From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je 182. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih krajeva sveta, kako bi od svojeg crkvenih vođa primili savjet i uputstvo. Ovaj prenos, kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovaj sastanak vodit će Dieter Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasedanje 182. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju ovdje u konferencijskom centru i širom sveta, gdje god da se nalazite. Predsjednik Thomas Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Zahvalni smo za vrhovne vlasti i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija koje su prisutni na ovoj konferenciji. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Mike Wilberga i Ryana Murphya sa Andrea Answortha i Clay Christiansenom sa orgeljama. Hor je otvorio ovo zasedanje himnom Na vrhu planine, a sada će nas počastvovati himnom Praise the Lord with heart and voice. Zatim će uvolnu molitvu dati starešina John Dixon i 70-orice.
Our kind and eternal heavenly Father.
Naš dragi nebeski Oče. Ove prve sednice generalne konferencije crkve. Spuštamo naše glave i zahvaljujemo ti se za tvog sina Isusa Hrista i za njegovu žrtvu za čitavo čovečanstvo.
We ask a very special blessing.
Molimo ti se za Veoma posebne blagoslove za predsednika Monsona, njegove savjetnike i kvorum 12 apostola i sve one koji su učestvovali u ovoj sednici i koji će učestvovati na svim ostalim sednicama konferencije. Molimo ti se da budemo u stanju da slušamo, da učimo i da koristimo u praksi sve ono što naučimo kroz ove govore. Za sve ovde se molimo u njegovo sveto ime Isusa Hrista. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved.
Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg voljenog proroka, predsednika Monsona. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu You Can Make the Pathway Bright. Zatim ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsednika Boyda Packera, predsednika Veća 12 Torice Apostola. Posle njega će govoriti sestra Cheryl Esplin, druga savjetnica u Vrhovnom predsedništvu školice. Potom će nam se obratiti starešina Donald Hallstrom iz predsedništva 70 Torice.
I saw a speaker. Jednom prilikom video sam govornika koji nije bio iz grada i pričao je kao da je bio posetilac. On je pričao, završio svoj govor i zatim otišao. Moja voljena braćo i sestre, dok se još jednom okupljamo na generalnoj konferenciji crkve, pozdravljam vas, izražavam svoju ljubav. Sastajemo se svakih 6 mjeseci da bismo se međusobno ojačali, ohrabrili, pružili utehu da bi izgradili veru. Ovde smo da učimo. Neki od vas možda traže odgovore na pitanja i na izazove kroz koje prolazite u svom životu. Neki se bore sa razočarenjima ili gubicima. Svako može da bude prosvetljen, uzdignut i utešen kad bude osjetio Duha Gospodnjeg. Ukoliko treba da uvedete neke promjene u svoj život, želim vam da pronađete motivaciju i hrabrost da to i učinite. Dok slušate nadahnute reči koje će biti izgovorene, neka svako od nas ponovo donese odluku da živi na način na koji će nas predstaviti kao sinove i ćerke našeg nebeskog Oca. Nastavimo da se suprotstavljamo zlu, ma gde se ona nalazila. Kako smo samo blagosloveni što smo došli na zemlju u trenutku kao što je ovaj veličanstven trenutak u dugoj istoriji sveta. Ne možemo svi stati pod jedan krov, ali sada imamo mogućnosti da učestvujemo u dešavanjima na ovoj konferenciji posredstvom čudesne televizije, radija, kablovske konekcije, satelitskih prenosa i interneta. I danas čak i preko mobilnih telefona. Zajedno postajemo jedno. Govorimo mnogim jezicima, živimo u različitim zemljama, ali svi delimo istu veru, učenje i svrhu. Od skromnih početaka, 182 godine ranije, naše prisustvo se sada osjeća širom sveta. Ovo veličanstveno delo u koje smo uključeni nastavit će da napreduje, u hodu menjajući i blagosiljajući živote. Nema tog razloga, niti sile na cijelom svetu koji bi mogli da zaustave Božje delo. Bez obzira na ono što nas čeka, ova veličanstvena svrha će se odvijati. Sećate se proročkih reči proroka Josepha Smitha. Nijedna ruka koja nije sveta ne može zaustaviti ovo delo od napredovanja. Progoni mogu besneti, rulje se mogu udruživati, vojske se mogu okupljati, klevete mogu opadati, ali istina Božja će odvažno napredovati, plemenito i nezavisno. Dok ne prodre na svaki kontinent, pohodi svaku oblast, uđe u svaku zemlju i čuje je svako uho. Dok se Božje namere ne ostvare i veliki Jehova kaže da je delo obavljeno. Mnogo je poteškoća i izazova u današnjem svijetu, moje braćo i sestre, ali je on ispunjen mnogim dobrim i uzdižućim stvarima. Kao što izjavljujemo u našem 13. članku vere, imali ičega čestitog, lepog ili na dobrom glasu ili pak hvale vredno, za time tragamo. Nastavimo uvek tako da činimo. Zahvalan sam na vašoj veri i posvećenosti evanđelju. Hvala vam za ljubav i brigu koju pokazujete jedni drugima. Zahvalan sam za službu koju pružate u svojim odeljenjima i ograncima i okruzima i područjima. To je služba koja omogućava da Gospod ostvari mnoge od svojih ciljeva ovde na zemlji. Izražavam svoju zahvalnost za vašu dobrotu prema meni, gde god se nalazim. Zahvaljujem vam na vašim molitvama za mene. Osjećao sam te molitve i veoma sam zahvalan na njima. A sada, moje braće i sestre, došli smo da bismo bili poučeni i nadahnuti. U sljedeća dva dana biće podeljeno dosta poruka. Uveravam vas da su muškarci i žene koji će vam se obratiti tražili nebesku pomoć i usmerenje dok su pripremali svoje poruke. Bili su nadahnuti u vezi sa onim što će podeliti sa nama. Naš nebeski Otac vodi računa o svima nama i o našim potrebama. Neka budemo ispunjeni njegovim duhom dok učestvujemo u dešavanjima na ovoj konferenciji. To je moja iskrena molitva. U sveto ime našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. Amen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a
pre više godina jedne hladne noći na železničkoj stanici u Japanu čuo sam lupkanje na prozoru mojih spavačkih kola. Tu je stajao smrznuti dečak koji na sebi imao podcepanu košiju s prodavljivim komadićem tkanine obmatenim oko naklate vilice. Glava mu je bila prekrivena šugom. Držao je zarđalu kanticu i kašiku, simbol siročeta prosjaka. Dok sam se naprezao da otvorim vrata da dam mu novcu, voz je krenuo. Nikad neću zaboraviti tog izgladnog dečaka koji je ostao na hladnoći. Niti mogao zaboraviti kako sam se bezmoćno osjećao dok je voz odlazio, ostavivši ga da stoji na peronu. Nekoliko godina kasnije u Cusku, gradu visoko u Andima u Peru, starešina Teodor Tato, ja i ja smo držali pričasni sastanak u dugoj prostoriji koja je bila odvorena na ulici. Bila je noć i bilo je veoma hladno. Dok je starešina Tato govorio, mali dečak od možda 6 godina pojavio se pred vratima. Nosio je samo ritavu košuju. Sa naše leve strane bio je mali sto s posudom hleba za pričast. To izgladnelo siroče sa ulice. Videlo je hleb i polako se primicalo uz zid prema njemu. Bio je skoro kod stola kada ga je jedna žena sa strane ugledala. Odlučnim pokretom glave isterala ga je u noć. Uzdahnuo sam u sebi. Kasnije se dečak vratio. Klizao se uz zid, okrećući pogled sa hleba k meni. Kada je bio blizu mesta gde bi ga žena ponovo mogla videti, ispržio sam ruku i on mi se pritrčao. Držao sam ga na krilu. Zatim, kao nešto simbolično, postavio sam ga na stolicu starešina Tatla. Nakon zaključne molitve, na moju veliku žalost, gladni dečak je istrčao u noć. Kada sam se vratio kući, ispričao sam predsjedniku Spencera Kimballu o svom iskustvu. Bio je duboko dirnut i rekao mi, držao si naciju na svojim kolenima. Rekao mi je više puta, to iskustvo ima daleko veći značaj nego što se ste sada svesni. Pošto sam posetio zemlje Latinske Amerike gotovo 100 puta, tražio sam tog malo dečaka na licima ljudi. Sada znam na šta je predsjednik Kimball mislio. Sreo sam još jednog drhtavog dečaka na ulicama Salt Lake City-a. Bila je još jedna hladna zimska noć. Napuštali smo hotel posle božićne večere. Niz ulicu je išlo 6 ili 8 bučnih dečaka. Trebalo je da svi budu kod kuće van hladnoće. Jedan dečak nije imao jaknu. Poskakivao je okolo kako bi se ugrejao. Nestao je u jednoj sporednoj uličici, bez sumnje u malom zapuštenom stanu u krevetu bez dovoljno pokrivača da ga ugreju. Noću, kada na sebe navučem prekrivač, pomolim se za one koje nemaju mesto sa toplim krevetom. Po završetku Drugog svjetskog rata bio sam stacioniran u Osaki u Japanu. Grad je bio ruševina, a ulica su bile doslovno pretrpane ciglama, krkotinama i kraterima od bombi. Mada je većina stabla bila porušena, neka su još uvek stajala i imala hrabrosti da ispruže nekoliko grana sa lišćem. Sućušna devojčica u sandalima i ritavom obejenom kimonu marivo je sakupljala žute javorove listove u buket. To malo dete se činilo nesvesnim razaranje koje je okruživalo. Pronašla je lepotu ostavljenu u njenom svetu. Možda bi trebalo da kažem da je ona bila ostavljena lepota svog sveta. Nekako misao na nju uvećava moju veru. To dete je bilo oličenje nade. Mormon je poučavao da mala deca su živa u Hristu, a ne treba im pokajanje. Početkom prošlog veka, 2 misionara su služila u planinima na jugu Sjedinjenih Država. Jednog dana sa uzvišice su ugledali ljude koji su se okupljali na proplanku ispod njih. Misionari nisu imali često ljudi kojim bi propovedali, tako da su se uputili ka proplanku u dolini. Jedan mali dečak se udavio i trebalo je da ga sahrane. Njegovi roditelji su poslali posvešćenika da održi opelo za njegovog sina. Misionari su stajali pozadi dok se putujući propovednik suočava sa ocem i majkom i odpočeo svoju besedu. Ako su roditelji očekivali da prime utehu, bili su razočarani. Ljutito ih je ukorio što dečaka nisu krstili. Odlagali su to zbog ovog ili onog i sada je bilo suvišne kasno. Rekao im je veoma grubo da je njihov dečak otišao u pakao. To je njihova krivica. Krivi su za beskrajnu patnju. Kada je opelo završeno i grob prekriven, misionari su prišli ožalošćenim roditeljima. Mi smo sluge gospodnje, rekli su majci, i došli smo sa porukom za vas. Dok su utučeni roditelji slušali, dvojica starešina su čitala iz okrivenja i iznela svoje svjedočanstvo o obnovi ključeva za otkupljenje i živih i mrtvih. Sažaljevam na neki način tog propovednika. Učinio je najbolje što je mogao sa svetlom i znanjem koje je imao. Ali postoji mnogo više toga što je mogao da ponudi. Postoji punina evanđelja. Starešine su došle kao utešitelji, kao učitelji, kao sluge gospodnje, kao ovlašteni službenici evanđelja Isusa Hrista. Ova deca o kojoj sam govorio predstavljaju svu decu našeg nebeskog Oca. Deca su nasledstvo od Gospoda i blago čovjeku koje je njima napunio tobolac svoj. Stvaranje života je velika odgovornost za bračni par. Izazov smrtnosti je biti dostojan i odgovoran roditelj. Ni čovjek, ni žena ne mogu sami odgajati decu. Namenjeno je da deca imaju dva roditelja, i oca i majku. Nijedan drugi model ili proces ne može zameniti ovaj. Pre više godina, jedna žena mi je uplakana ispričala da je kao student na fakultetu napravila ozbiljnu grešku sa svojim momkom. Zakazala je abortus. Na vreme su diplomirali i uzeli se i imali su nekoliko dece. Ispričala mi je kako je sa mukom posmatrala svoju porodicu, svoju divnu decu, i u svom umu videla prazno mesto gdje to jedno dete nedostaje. Da ovaj par razume i primenjuje pomirenje, znali bi da ta iskustva i bol u vezi sa njima mogu biti izbrisani. Nijedan bol neće trajati večno. Nije lako, ali život nije previđen da bude lak ili pravedan. Pokajanje i trajna nada koje praštanje donosi uvijek će biti vredni truda. Još jedan mlad par mi je uz suze ispričao da su upravo došli od doktora gdje im je rečeno da neće moći da imaju sobstvenu decu. Bili su slomljeni vestima. Bili su iznenađeni kada sam im rekao da su u stvari sasvim srećni. Pitali su se zašto sam rekao tako nešto. Rekao sam im da je njihovo stanje beskrajno bolje nego drugih parova koji su mogli da budu roditelji, ali koji su odbili i sebično izbjegavali tu odgovornost. Čak drugi parovi ostaju van braka, stoga i bez dece. Neki sa obzirom na okolnostima izvan svoje kontrole odgajaju decu kao samohrane majke ili samohrane očevi. To su privremena stanja. U večnoj šemi stvari, ne uvek u smrtnosti, pravedna čeznja i ljubav bit će ispunjeni. I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najtužniji smo od svi ljudi. Konačni kraj svih aktivnosti u crkvi je da muž i žena i njihova deca budu srećni u domu, zaštićeni načelima i zakonima evanđelja, zapečačeni bezbedno u zavetima večnog sveštenstva. Muževi i žene treba da shvate da je njihov prvi poziv, kog nikada neće biti razrešeni, da budu jedni uz druge i svoju decu. Jedno od velikih otkrića roditeljstva je da onome što je zaista važno učimo mnogo više od naše dece nego smo ikada naučili od naših roditelja. Počinjemo da prepoznajemo istinu u proroštvu da malo dete voliće ih. U Jerusalimu i dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče im, zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Koje se dakle ponizi kao dete ovo, onaj je najveći u Carstvu nebesko. Isus reče, ostavite decu, a ne zabranjujete im dolaziti k meni, jer je takvih Carstvo nebesko. Emenuši na njih ruke otide odande. I u Mormonovoj knjizi čitamo o posjeti Isusa Hrista novom svetu. I celivao je i blagosiljao narod i zapovedio im je da mu dovedu svoju malu decu. Nefi je zabeležio, dovedoše oni tako dečicu svoju i posadiše ih na zemlju oko njega. A Isus stajaše u sredini, a mnoštvo se ukloni dok mu ih sve ne doneše. Zatim je zapovedio narodu da klekne. Sa decom oko sebe Spasitelj je kleknuo i pomolio se Ocu na nebu. Nakon molitve, Spasitelj je zaplakao. I on uze dečicu njihovu jedno po jedno i blagosiljaše ih i Ocu se moljaše za njih. A kad to učini, ponovo zaplaka. Mogu da razumem osjećanje koje je Spasitelj iskazao prema deci. Ima mnogo toga da se nauči iz njegovog primjera dok je nastojao da se moli, blagosilja i pouči ove mališane. Bio sam deseto detetu porodici od 11 dece. Koliko znam, ni otac ni majka nisu služili u nekom istaknutom pozivu u crkvi. Naši roditelji su verno služili u svom najvažnijem pozivu kao roditelji. Naš otac je vodio svoj dom u pravednosti, nikada sa besom ili strahom. Moćan primjer našeg oca bio je uveličan nežnim savjetom naše majke. Evanđelje je moćan uticaj u životu svakoga od nas, u porodici Parker, i u narednoj generaciji, i narednoj, dokle god možemo da vidimo. Nadam se da će me smatrati dobrim koliko i mog oca. Pre nego što čujem ove reči dobro obavljeno od mog nebeskog oca, nadam se da ću ih prvo čuti od svog ovozemalskog oca. Mnogo puta sam se pitao zašto je trebalo da me pozovu za apostola, a zatim za predsednika veće 12 torice, uprkos tome što dolazim iz doma gde je otac moga biti označen kao manje aktivan. Nisam jedini član 12 torice koji odgovara tom opisu. Konačno, mogao sam da vidim i razumem da sam možda pozvan zbog te okolnosti. I mogao sam da razumem zašto u svemu što činimo u crkvi treba da obezbedimo način kao vođe za roditelje i decu da imaju zajedničko vreme kao porodica. Svešteničke vođe moraju biti pažljive kako bi crkvu učinili blisku porodici. Postoji mnogo toga o životu po evanđelju Isusa Hrista što ne može biti izmereno onim što se broji ili grafički predstavlja u izveštajima o prisutnosti. Opterećujemo se zgradama, budžetima, programima i procedurama. Na taj način moguće je previdjeti sam duh evanđelja Isusa Hrista. Suviše često mi neko dolazi i kaže, predsjedniče Parker, zar ne bi bilo lepo da obično ih zaustavim i kažem ne, jer sumnjam da će ono što sledi biti nova aktivnost. Verujem da će ono što sledi biti nova aktivnost ili program koji će dodatno opteretiti vreme i financijska sredstva porodice. Porodično vreme je sveto i treba ga zaštiti i poštovati. Podstičemo naše članove da pokažu posvećenost svojim porodicama. Kada smo se uzeli, moje žene i ja smo odlučili da ćemo prihvatiti decu koje će nam se roditi sa odgovornošću da prisustvujemo njihovim rođenju i rastu. I određeno vreme oformili su sobstvene porodice. Dva puta u našem braku u vreme rođenja jedno od naših mališana, doktor nam je rekao, mislim da ovo neće zadržati. Ova puta naš odgovor je bio da bismo dali svoje živote ako bi naš sin mogao da sačuva svoje. Što se tiče te ponude, usmerila nas je da na istu onu privrženost koju naš nebeski otac osjeća za svakog od nas. Dok smo poslušni zapovestima i živimo potpuno po evanđelju, bit ćemo zaštićeni i blagosloveni sa svojim decom i unucima i sada i pravnucima. Naša je molitva da će svako iz naše sve veće porodice imati istu posvećenost prema ovim dragocenim mališanima. Očevi i majke, kada sljedeći put budete ljuljali novo rođeno dete u svojim rukama, možete imati unutarnu viziju tajni i ciljeva života. Bolje ćete razumjeti zašto je crkva takva kakva je i zašto je porodica osnovna organizacija u vremenu i večnosti. Ja svjedočim da je evanđelje istinito i plan spasenja koje je nazivano plan sreće je plan porodice. I molim se da će porodice sveta biti blagoslovene, roditelji i dece. I to ja kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
Kako godine prolaze, mnoge pojedinosti iz mog života blede, međutim, uspomene koje su jasne jesu rođenje svakog našeg deteta. Nebesa su se činila tako blizu i ako pokušam skoro da mogu da osjetim onu istu pobožnost i čudo koje sam osjetila svaki put kada mi je jedna od tih dragocenih novorođenčadi stavljena u naručju. Naša deca su nasljedstvo od Gospoda. On poznaje i voli savršenom ljubavlju svako dete. Kakvom svetom odgovornošću nas je kao roditelje nebeski otac zadušio da sarađujemo sa njim, pomažući njegovim izabranim duhovima, da postanu ono što zna da mogu postati. Ova božanska povlastica podizanja naše dece je mnogo veća odgovornost nego što je možemo nositi sami bez Gospodnje pomoći. On tačno zna šta naša deca treba da znaju, šta treba da čine i šta treba da budu da bi se vratilo njegovo prisustvo. Očevima i majkama on daje posebna uputstva i vodstvo preko svetih pisama, svojih proroka i svetog duha. U otkrivenju posljednjih dana preko proroka Josepha Smitha, Gospod daje uputstva roditeljima da poučavaju svoju decu, da razumeju učenje pokajanja, veru u Hrista, krštenje i dar Svetog Duha. Obratite pažnju na to da Gospod ne kaže samo da treba da poučavamo učenje. Njegova uputstva su da poučavamo našu decu da razumeju učenje. U psalmima čitamo: Urazumi me i držat ću se zakona Tvoga i čuvati ga svim srcem. Poučavanje naše dece razumevanju predstavlja više od prostog saopštavanja informacija. Suština je da pomognemo našoj deci da prihvate učenje u svom srcu, tako da ono postane deo samog njihovog bića i odrazi se na njihove stavove i ponašanje tokom života. Nefi je poučavao da je uloga Svetog Duha da prenosi istinu srca dece čovečije. Mi kao roditelji imamo ulogu da činimo sve što možemo kako bismo stvorili atmosferu u kojoj naša deca mogu osjećati uticaj duha, a zatim im pomoći da prepoznaju ono što osjećaju. Sjetila sam se telefonskog poziva naše ćerke Michelle od pre nekoliko godina. Sa nežnošću je rekla: Mama, upravo sam imala neverovatno iskustvo sa Ashley. Ashley je njena čerka koja je tada imala 5 godina. Michelle je opisala to jutro kao jutro ispunjeno prepirkama između Ashley i trogodišnjeg Andrewa. Jedno nije htjelo da deli, a drugo ga je udarilo. Pošto im je pomogla da izglede nesporazum, Michelle je otišla da pogleda bebu. Ashley je ubrzo utrčala unutra, ljuta što Andrew nije delio. Michelle je posjetila Ashley na obećanje koje su dali na porodičnoj kućnoj večeri da će biti ljubazni jedni prema drugima. Pitala Ashley da li želi da se pomoli i zatraži pomoć od nebeskog oca, ali Ashley još uvijek veoma ljuto odgovorila ne. Kada ju pitala da li veruje da će nebeski otac odgovoriti na njenu molitvu, Ashley je rekla da zna. Majka ju je zamolila da pokuša i nežno ju uhvatila za ruku i kleknula sa njom. Michelle je predložila da Ashley zatraži pomoć nebeskog oca da pomogne Andrewu da deli, a njoj da pomogne da bude ljubazna. Pomisao da nebeski otac pomaže njenom malom bratu da deli mora da je pobudila Ashley interesovanje i počela da se moli, najprije moleći nebeskog oca da pomogne Andrewu da deli. Kada ga je zamolila da njoj pomogne da bude ljubazna, počela je da plače. Ashley je završila molitvu i naslonila glavu na mamino rame. Michelle je držala i pitala je zašto plače. Ashley je rekla da ne zna. Majka joj je rekla, mislim da znam zašto plačeš. Da li se dobro osjećaš iznutra? Ashley je potvrdila, a majka je nastavila. Duh ti pomaže da se tako osjećaš. Na taj način ti nebeski otac kaže da te voli i da će ti pomoći. Pitala je Ashley da li veruje u to, da li veruje da nebeski otac može da je pomogne. Oči punih suza, Ashley je rekla da veruje. Ponekad, najmoćniji način za poučavanje naše dece da razumeju učenje jeste da ih poučavamo u sklopu onoga što doživljavaju upravo tog trenutka. Ti trenuci su neposredni i neplanirani i deo si svakodnevnog porodičnog života. Brzo se pojavljuju i nestaju, stoga moramo biti oprezni i prepoznati trenutak za poučavanje kada naša deca dolaze do nas sa pitanjem ili brigom. Kada imaju poteškoće, se slože sa braćom, sestrama i prijateljima, kada treba da kontrolišu svoj bes, kada naprave grešku ili kada treba da donese odluku. Ako smo spremni i dozvolimo da u tim situacijama vodi duh, naša deca će biti poučena sa većim uticajem i razumevanjem. Isto toliko su važni trenuci za poučavanje koji dolaze kada ozbiljno planiramo redovne prilike, kao što su porodična molitva, porodično proučavanje svetih pisama, porodično kućno veče i druge porodične aktivnosti. U svakoj situaciji za poučavanje, svako učenje i svako razumevanje se najbolje neguju u atmosferi topline i ljubavi kada je duh prisutan. Otprilike 2 mjeseca pre nego što su mu deca napunila 8 godina, jedan otac je odredio vreme svake nedelje da ih pripremi za krštenje. Njegova kćerka je rekla da, kada je ona došla na red, daju dnevnik i oni su zajedno seli, samo njih dvoje, i razgovarali i delili osjećanja o evanđelskim načelima. Dok su to radili, rekao je da prikaže crtežom, pokazuje presmrtničko postojanje, ovaj život i svaki korak koji je trebalo da napravi da bi se vratilo da živi sa nebeskim ocem. Tokom poučavanja svedočio je o svakom koraku plana. Kada je odrasla, setiše se ovog iskustva, ona je rekla, nikada neću zaboraviti ljubav svog oca dok je to vreme provodio sa mnom. Verujem da je to iskustvo bilo glavni razlog što sam imala svedočanstvo o evanđelju kada sam se krstila. Poučavanje u cilju razumevanja zahteva odlučan i stalan napor, zahteva poučavanje poukom i primjerom, a posebno pomaganjem našoj deci da žive prema onome što uče. Predsjednik Harold Lee je poučavao, bez iskustva o evanđelskom načelu na delu, teže je verovati u to načelo. Prvo sam naučila da se molim tako što sam kleknula sa svojom porodicom u porodičnoj molitvi. Bila sam poučena u jeziku molitve dok sam slušala svoje roditelje kako se mole i dok su mi pomagali da izgovorim svoje prve molitve. Naučila sam da mogu da razgovaram sa nebeskim ocem i tražim vođstvo. Svakog jutra, bez izuzetka, majka i otac su nas okupljali oko kuhinskog stola pre doručka i mi bismo kleknuli u porodičnoj molitvi. Molili smo se pre svaki obrok. Uveče, pre spavanja, kleknuli bismo zajedno u dnevnoj sobi i završili dan porodičnom molitvom. Mada je bilo mnogo toga što kao dete nisam razumjela u vezi sa molitvom, ona je postala važan deo mog života koji nosim sa sobom. Još uvijek učim i moje razumijevanje moći molitve i dalje raste. Starešina Jeffrey Holland je rekao: sve mi razumemo da uspeh evanđelske poruke zavisi od njenog poučavanja, zatim razumevanja, potom takvog načina života da se obećanje sreće i spasenja koje ona daje može ostvariti. Učenje da se u potpunosti razumiju evanđelska učenja je životni proces i dolazi redak po redak, propis za propisom, malo ovde, malo onde. Kada deca uče i deluju u skladu sa onim što su naučila, njihovo razumevanje se uvećava, što vodi u smeru više učenja, više delovanja i čak većeg i trajnijeg razumevanja. Možemo znati da naša deca počinju da razumeju učenje onda kada vidimo da se ono ogleda u njihovim stavovima i postupcima, bez spoljnih pretnji ili nagrada. Kada naša deca nauče da razumeju evanđelska učenja, postaju samostalnija i odgovornija, učestvuju u rešavanju naših porodičnih izazova i značajno doprinose atmosferi našeg doma i uspehu naše porodice. Poučavat ćemo našu decu da razumeju dok izvlačimo koristi svake situacije poučavanja, prizivamo duha, dajemo primer i pomažemo im da žive prema onome što su naučila. Kada pogledamo u oči sićušne bebe, podsjećamo se na pesmu: Božje sam dete ja, moja je potreba. Dok nije kasno, da njegove reči učim ja, vodi mene, hodaj sa mnom, uči sad mjeti. Pomozi mi da nađem put, pouči me sve što moram da znam, da živim sa njim jednog dana. Nadam se da ćemo to učiniti u ime Isusa Hrista. Amen.
Ja volim evanđelje Isusa Hrista i crkvu Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Ponekad koristimo izraze evanđelje i crkva naizmenično, ali oni nisu isti. Oni su, međutim, tesno povezani i oba nam trebaju. Evanđelje je divan Božji plan u kome je nama, njegovoj deci, data prilika da primimo sve što Otac ima. To se zove večni život i opisan je kao najveći od svih darova Božjih. Vitalan deo plana jeste naše zemaljsko iskustvo, vreme da razvijemo veru, da se pokajemo i da se izmirimo sa Bogom. Znajući da će naše smrtničke slabosti učiniti ovaj život veoma teškim, jer će biti suprotnosti u svim stvarima i da ne možemo sami očistiti sopstvene grehe, bio je potreban spasitelj. Kada je Elohim, večni otac i večni Bog i otac svih naših duša, predstavio svoj plan spasenja, među nama je bio jedan koji je rekao: evo mene, mene pošalji. Njegovo ime je Jehova. Rođen od nebeskog oca i duhovno i fizički, on je posjedovao svu moć da nadvlada svet. Rođen od zemaljskih roditelja, bio je podložan bolu i patnji smrtnog života. Veliki Jehova se također zvao Isus i dodata mu je titula Hrist, što znači Mesija ili pomazanik. Njegovo najveće ostvarenje bilo je pomirenje, u kom je Isus Hrist sišao u donje krajeve, što mu je omogućilo da plati otkupnu cenu za svakog od nas. Crkvu je osnovao Isus Hrist. Tokom svoje zemaljske službe, nazidanu na temelju apostola i proroka, u ovom razdoblju punine vremena, Gospod je obnovio ono za što je jednom bilo, posebno govoreći proroku Josephu Smithu: a tvojom ću rukom osnovati crkvu. Isus Hrist je bio i jeste glava njegove crkve, predstavljena zemlji od strane proroka koji imaju apostolsku vlast. Ovo je veličanstvena crkva. Njenu organizaciju, efikasnost i čisto dobronamernost uvažavaju svi koji je iskreno nastoje da razumeju. Crkva ima programe za decu, mlade, muškarce i žene. Ima predivna sastajališta kojih ima više od 18.000. veličanstveni hramovi. Sada ih ukupno ima 136 širom sveta, sa još 30 koji su u gradnji ili su tek najavljeni. Snaga od preko 56.000 punovremenih misionara, uključujući i mlade i oni koji to nisu, služi u preko 150 zemalja. Humanitarni rad je divna slika velikodušnosti naših članova. Naš sistem dobročinstva brine za naše članove i podstiče samostalnost na način koji nije nigde viđen. U ovoj crkvi imamo nesebične, neprofesionalne vođe i zajednicu svetaca voljnih da služe jedni drugima na izvanredan način. Ne postoji ništa na svetu poput ove crkve. Kada sam rođen, naša porodica je živjela u maloj kući na zemljištu jednog od velikih i istorijskih sastajališta crkve, Saborne crkve u Honolulu. Sada se izvinjavam svojim dragim prijateljima u predsjedavajućem biskupstvu koji nadgledaju objekte crkve, ali kao dečak sam se pentrao po svakom delu tog imanja. Od dna bazena do vrha impresivno osvetljenog tornja. Čak smo se i ljuljali, poput Tarzana, na dugim visećim lijanama ogromnih stabala koji se nalaze na tom mestu. Crkva nam je bila sve. Išli smo na mnoge sastanke, čak više nego što ih imamo danas. Prisustvovali smo školici četvrtkom posle podne. Sastanci potpornog društva bili su utorkom ujutro. Zajednički sastanak za mlade bio je sredom uveče. Subota je bila za aktivnost odeljenja. Nedeljom ujutro muškarci i mladići išli bi na sastanak sveštenstva ujutro. Sredinom dana prisustvovali bismo nedeljnoj školi, a zatim bismo se uveče vraćali na sastanak pričešća. Uz odlaske, dolaske i sastanke, činilo se da je naše vrijeme nedeljom bilo okupirano crkvenim aktivnostima, celog dana, kao i većinu ostalih dana u nedelji. Koliko god sam voleo crkvu, tokom tih dečaških dana, po prvi put sam imao osjećaj da tu postoji nešto više. Kada sam imao 5 godina, glavna konferencija je održana u tabernaklu. Slišali smo niz sokak u kome smo živeli i preko malog mosta koji vodi do impozantnog sastajališta seli u 10. red ogromne kapele. Predsedavajući govornik na sastanku bio je David O. McKay, predsjednik crkve. Ne sećam se ničega što je rekao, ali se živo sećam onoga što sam video i što sam osjetio. Predsjednik McKay je bio obučen u krem de odelo i sa svojom talasastom sedom kosom izgledao je veoma svečano. U tradiciji ostrova nosili smo troslojne ogrlice od crvenih karamfila. Dok je govorio, osjetio sam nešto veoma snažno i veoma lično. Kasnije sam shvatio da sam osjetio uticaj Svetog Duha. Otpevali smo zaključnu himnu. Ko je na Gospodnjoj strani? Ko? Sada je vrijeme da se pokaže. Pitamo to bez straha. Ko je na Gospodnjoj strani? Ko? Ove reči pevalo je skoro 2000 ljudi, ali je pitanje, činilo mi se, postavljeno samo meni. I želeo sam da ustanem i kažem, ja sam. Neki su vremenom počeli da gledaju na crkvene aktivnosti kao na konačni cilj. Tu postoji opasnost. Moguće je biti aktivan u crkvi, a manje aktivan u evanđelju. Da istaknem, aktivnost u crkvi je visoko poželjan cilj, međutim, nije dovoljan. Aktivnost u crkvi je spoljašnji pokazatelj naše duhovne želje. Ako prisustvujemo našim sastancima i ispunjavamo dužnosti i služimo drugima, to se javno zapaža. Nasuprot tome, ono što se odnosi na evanđelje je obično manje uočljivo i mnogo teže za izmeriti, ali ono je od većeg večnog značaja. Naprimjer, koliko zaista imamo vere? Koliko smo pokajani? Koliko su značajni obredi u našim životima? Koliko smo usmereni na naše zavete? Ponavljam, Trebaju nam evanđelje i crkva. U stvari, svrha crkve jeste da nam pomogne da živimo po evanđelju. Često se pitamo kako neko može biti potpuno aktivan u crkvi kao mladinac, a onda da ne bude kada postane stariji. Kako odrasla osoba koja je redovno dolazila i služila može prestati da dolazi? Kako neka osoba koju je razočarao vođa ili drugi član može dopustiti da završi svoje članstvo u crkvi? Možda je razlog taj što nisu bili dovoljno obraćeni evanđelju, stvarima večnosti. Predlažem tri fundamentalna načina da evanđelje bude naš temelj. Pod jedan, produbimo naše shvatanje božanstva. Neprekidno saznanje o i ljubav prema tri člana božanstva jesu neophodni. Promišljeno se molite Ocu u ime Sina i tražite vođstvo od Svetog Duha. Skopčano sa stalnim proučavanjem i poniznim promišljanjem, stalno izgrađujte veru u Isusa Hrista. Jer kako da čovjek pozna gospodara koji mu je stran i koji je daleko od misli i namera srca njegovog? Broj 2. Usredsredite se na obrede i zavete. Ako postoje neki važni obredi koje treba da obavite u vašem životu, pripremite se da primite svaki od njih. Zatim, potrebno je da uspostavimo disciplinu kako bismo živjeli verno našim zavetima, potpuno koristeći nedeljni dar uzimanja pričasti. Mnogi od nas nisu podložni redovnom menjanju pod uticajem njegove pročišćujuće moći zbog nedostatka odanosti ovom svetom obredu. Broj 3. Sjedinite evanđelje sa crkvom. Kada se usredsredimo na evanđelje, crkva će postati više od blagoslova, a ne manje. Dok dolazimo na svaki sastanak pripremljeni da tražimo znanje i to proučavanjem i verom, Sveti Duh će biti naš učitelj. Ako dolazimo da se zabavimo, često ćemo biti razočarani. Predsjednika Spencera V. Kimballa su jednom pitali: šta radite kada se nađete na dosadnom pričasnom sastanku? Njegov odgovor: ne znam, nikada nisam bio na takvom sastanku. U našim životima trebalo bi da želimo ono što se dogodilo pošto je Gospod došao ljudima novog sveta i osnovao svoju crkvu. Sveta pisma kažu: i dogodi se da prolažahu, misli se na njegove učenike, tako među svim narodom Nefijem i propovedahu evanđelje Hristovo svom narodu na licu zemaljskom. I oni se obratiše Gospodu i ujediniše se crkvom Hristovom. I tako narod tog pokoljenja beše blagosloven. Gospod želi da članovi njegove crkve budu potpuno obraćeni njegovom evanđelju. Ovo je jedini siguran način da imamo duhovnu sigurnost sada i sreću zauvek. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now...
Sada će hor i okupljeni zajedno otpevati himnu O čvrst što je temelj. Po završetku himne obratit će nam se starešina Paul E. Kelliker iz 70-orice. Nakon njega govorit će starešina Dalin H. Oaks iz Veće 12-orice apostola. A zatim će hor otpevati Love is spoken here.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I love being with the full-time missionaries.
Volim da provodim vreme sa punovremenim misionarima. Puni su vere, nade i iskrenog milosrđa. Misionarsko iskustvo je poput minijaturnog života proživljenog 18. do 24 meseca. Oni dolaze kao duhovna dojčad velikog apetita za učenje, a odlaze kao zrele osobe, spremne da uspune svaki izazov sa kojim se suoče. Također volim posvećene starije misionare, pune strpljenja, mudrosti i samopouzdanja. Oni energiji mladosti koja ih okružuje donose dar stabilnosti i ljubavi. Zajedno čine moćnu postojnu snagu dobra koja ima daleko sežan uticaj na njihove živote i na one koji su dotakli svojom službom. Nedavno sam slušao dvojicu ovih divnih mladih misionara dok su se osvrtali na svoje iskustva i napore. U tom trenutku molitve i prebiranja u srcu govorili su osobama sa kojima su kontaktirali tog dana, od kojih su neke bile prijemčivije od drugih. Upitali su, kako možemo da pomognemo svakom pojedincu da razvije želju da sazna više o nebeskom ocu? Kako da im pomognemo da osete njegovog duha? Kako da im pomognemo da znaju da ih volimo? U mislima sam mogao da vidim ovu dvojicu mladića 3 ili 4 godine po završetku njihovih misija. Video sam ih sa njihovim večnim saputnicima i kako služe u veću starešina ili podučavaju grupu mladih muškaraca. Sada, umjesto da razmišljaju o svojim istraživačima, isto pitanje su postavljali o članovima sveg veća i mladim muškarcima za koje su pozvani da im pomognu da stasaju. Video sam kako njihovo misionarsko iskustvo može da se primjeni kao model za brigu o drugima tokom čitavog njihovog života. Kada se ova vojska pravednih učenika vrati sa svojih misija iz brojnih zemalja širom sveta, oni postaju važni saradnici u delu utvrđivanja crkve. Mi vam zahvaljujem, vi verni misionari. Prorok Lehi iz Mormonove knjige je možda razmišljao o istom pitanju kao i ovi misionari dok je slušao lekciju sinova i naputstva i viziju koju je primio. I tako Laman i Lemuelo kao najstariji gunđahu protiv oca svoga, a gunđahu jer ne poznavahu delovanje onog Boga koji ih beše stvorio. Možda je svako od nas iskusio očaj koji je Lehi doživio sa dvojicom svojih sinova. Dok se suočavamo sa problematičnim detetom, nepostojnim istraživačem, neodgovornim budućim starešinom, naša srca poput Lehijevog trpe veliku bol i tada se upitamo kako im mogu pomoći da osete i slede duha kako ne bi postali deo svetovnog ludila. Na umu su mi dva stiha iz svetih pisama koja nam mogu pomoći da pronađemo naš put u toj pometnji i osjetiti moć njegove ljubavi. Nefi daje ključ za vrata učenja kroz sopstveno iskustvo. Ja, Nefi, sa velikim željama da upoznam tajne Božje, stoga zavapih Gospodu. I gle, On me pohodi i smekša srce moje te poverovak svim rečima koje moj otac beše izgovorio. Stoga se ne pobunih protiv njega kao braća moja. Buđenje želje za znanjem daje nam duhovnu moć da čujemo glasa nebesa. Prolaženje načina da probudimo i održavamo tu želju, zadatak je i odgovornost svakog misionara, roditelja, učitelja, vođe i člana. Kad osjetimo da ta želja prožima naša srca, pripremamo se za blagoslov kroz proučavanje drugog stiha. Juna 1831. godine, kada su pozvane vođe rane crkve, Joseph je kazao, Satana naime kruži zemljom i obilazi varajući narode. Za borbu protiv ovih razarajućih uticaja, Gospod nam daje obrazac za sve, da se mi ne prevarimo. Obrasci su modeli, smernice, ponavljajući koraci ili staze koje osoba sledi da bi ostala u skladu sa Božjom svrhom. U tom slučaju ostaćemo ponizni, svesni i sposobni da razlikujemo glas Svetog Duha od glasa koji nas ometa i odvlači. Gospod nas tada savjetuje, ko drhti pod mojom vlašću bit će ojačan i rodit će plodom časti i mudrosti prema objavama istinama koje sam vam dao. Blagoslov ponizne molitve, izrečene sa pravom namerom, omogućava Svetom Duhu da dotakne naša srca i pomogne nam da se setimo onoga što smo znali pre nego što smo stekli ovo smrtničko iskustvo. Kad jasnije razumemo plan našeg nebeskog Oca, počinjemo da prepoznajemo našu odgovornost da drugima pomognemo da nauče i spoznaju njegov plan. Čvrsto rešeni da pomažemo drugima da se sete je način na koji živimo i primjenjujemo evanđelje u našim sobstvenim životima. Kada zapravo živimo evanđelje na način koji je Isus Hrist poučavao, naša sposobnost da pomažemo drugima se uvećava. Sljedeće iskustvo je primjer kako ovo načelo može da deluje. Dvojica mladih misionara zakucala su na vrata u nadi da će pronaći nekoga da sasluša njihovu poruku. Relativno krupan čovjek otvorio je vrata i pozdravio ih manje više neprijatnim tonom. Mislim da sam vam rekao da više ne kucate na moja vrata. Upozorio sam vas ranije da vam neće biti prijatno ako se ikad ponovo vratite. Sada idite i ostavite me na miru. Brzo je zatvorio vrata. Dok su starešine odlazile, stariji, iskusni misionar položio ruku na rame mlađeg misionara da ga uteši i ohrabri. Nisu bili svesni da ih je taj čovjek posmatrao kroz prozor kako je bio siguran da su razumjeli njegovu poruku. Očekivao je da ih vidi kako se smeju, izbijaju šale na račun njegovog krutog stava na njihov pokušaj da ga posjeti. Ipak, kako je bio svedak ljubaznosti između dvojice misionara, njegovo srce je u trenutku omekšalo. Ponovo je otvorio vrata i pozvao misionare da se vrate i podele poruku sa njim. Njegovog duha osjećamo kada se predamo njegovoj volji. Tada osjećamo njegov duh. Spasitelj je poučavao, po tome će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. Ovo načelo uzajamne ljubavi i razvijanje sposobnosti da svojim načinom razmišljanja, govora i delovanja budemo usmjereni na Hrista predstavlja osnov procesa tokom koga postajemo Hristovi učenici i učitelji njegovog evanđelja. Rađanje ove želje priprema za tragimo za običanim obrascima. Traganje za obrascima upućuje nas na Hristova učenja kao što su spasitelji njegovi proroci poučavali. Jedan obrazac ovog učenja je istrajavanje do kraja. I blagosloveni su oni koji budu nastojali da uspostave Sion moju taj dan, jer će imati dar i moć Svetog Duha. A ustraju li do kraja bit će uzdignuti u posljednji dan i spašeni u večnom carstvu Jagančevom. Koja je osnovni način na koji možemo uživati u daru moći Svetog Duha? To je moć koju dobijamo kada smo verni učenici Isusa Hrista. To je naša ljubav prema njemu i drugim ljudima. Zbog njegove ljubavi blagoslova vaskrsenja dobijaju svi. Spasitelj je objasnio obrazac ljubavi kada nas je poučio. Novom zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih. Presin Hikli nas je poučio. Voleti Gospoda nije samo savjet, nije samo imati dobru želju. To je zapovest. Ljubav Božja je koren svake vrline, svake dobrote, sve snage karaktera, svake odanosti da se čini ispravno. Očev plan je odredio model porodične organizacije da bi nam pomogao da učimo, primjenjujemo i razumemo moć ljubavi. Na dan osnivanja moje porodice, moja draga Ana i ja otišli smo u hram i sklopili bračni savjet. Koliko sam mislio da je volim tog dana, međutim, tek sam počeo da uviđam šta je ljubav. Kako su u naše živote ulazila naša deca i unučad, naša ljubav se proširila da sve volimo podjednako. Čini se da nema kraju uvećavanju sposobnosti da volimo. Osjećaj ljubavi od strane nebeskog Oca je poput sile gravitacije sa neba. Kada uklonimo sile koje nas guraju ka svetu i koristimo slobodu da biramo njega, Otvaramo naša srca za nebesku snagu koja nas privlači ka njemu. Nefi je njen uticaj opisao, kao da mi telo goraše. Ta ista moć ljubavi učinila je da Alma zapeva pesmu otkupljuću ljubavi. Dodirnula je Mormona na način da nas je savjetovao. Molite se Otcu svom snagom srca da možemo da se ispunimo njegovom ljubavlju. I moderna i starna sveta pisma puna su primjera beskrajne ljubavi nebeskog oca prema njegovoj deci. Sigurna sam da su ruke našeg nebeskog oca uvek raširene, spremne da prihvate svakog od nas i da svakom od nas tihim, prožimajućim glasom kaže volim te. Zbog ovog nebeskog obrasa za porodicu potpunije razumemo kako nas naš nebeski otac voli sve podjednako i potpuno svedočim da je to istina. Bog nas pozna i voli. Dao nam je viziju njegovog svetog mesta i pozvao proroke i apostole da poučavaju načela i modele koji će nas vratiti nazad k njemu. Dok nastojimo da probudimo želju da znamo u sebi i drugima i dok sledimo modele koje otkrivamo, bit ćemo mu sve bliži. Svedočim da je Isus Sin Božji, naš primer i voljeni otkupitelj. A to kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
The atoning sacrifice.
Pomirbena žrtva Isusa Hrista naziva se najuzvišenijim događajem od stvaranja do večnosti. Ta žrtva je glavna poruka svih proroka. Bila je podočena životinskim žrtvama kako je nalagao Mojsijev zakon. Prorok je objavio da je njihovo celokupno značenje ukazivalo na veliku i poslednju žrtvu Sina Božjeg, da beskonačnu i večnu. Tom žrtvom je ponuđeno najveće dobro. Tom žrtvom je ponuđeno najveće dobro, nevino jagnje bez mane, za nemerljivo zlo, grehe celog sveta. Prema poznatim rečima Elize Sno, dragocenu krv volno prolio je i život volno dade. O bezgrešnu žrtvu za rod krvi umiriću svet izbavi. Ta žrtva, pomirenje Isusa Hrista, središte je plana spasenja. Neshvatljiva patnja Isusa Hrista okončana je prolivanjem krvi, ali nije okončala značaj žrtve u evanđeoskim planu. Naš spasitelj traži od nas da i dalje dajemo žrtvu, ali žrtva koju Sara traži je da mi prinosimo za žrtvu srce skrušeno i duh raskajan. Također nam svima zapoveda da se volimo međusobno i služimo jedni drugima, u stvari da ponudimo malu imitaciju njegove žrtve, žrtvujući sobstveno vreme i sebične prioritete. Govorit ću o tim smrtničkim žrtvama koje Spasitelj traži od nas. U njih ne spadaju žrtve koje smo primorani da dajemo ili postupci koji su motivisani ličnom korišću umjesto službom ili žrtvom. U hrišćanskoj veri postoje istorije žrtve, uključujući najveću žrtvu. U ranim godinama hrišćanske ere u Rimu je pogubljeno i na hiljade ljudi zbog njihove vere u Isusa Hrista. U kasnijim vekovima, kada su doktrinalne rasprave podelile hrišćane, neke grupe su proganjale i čak ubijale pripadnike drugih grupa. Hrišćani koji su pobili drugi hrišćani predstavljaju najtragičnije mučenike hrišćanske vere. Mnogi hrišćani su dobrovoljno davali žrtve motivisani verom u Hrista i željom da mu služe. Neki su izabrali da celo svoje oraslo doba posvete služenju učitelju. Ta plemenita grupa obuhvata pripadnike religioznih organizacije katoličke crkve i oni koji su kao hrišćanski misionari deo život posvetili služenju u različitim protestantskim verama. Njihovi primjeri su najzadivljujući i nadahnujući, ali većina Hristovih vernika nije u mogućnosti da ceo svoj život posveti religioznoj službi, niti se to od njih očekuje. Za većinu Hristovih sledbenika naše žrtve uključuju ono što možemo svakodnevno da činimo u našim ličnim životima. Prema tom iskustvu ne znam ni jednu grupu čiji se članovi više žrtvuju od svetaca posljednjeg dana. Njihove žrtve, vaše žrtve, moje braćo i sestre, stoje nasuprot poznatih svetovnih pohoda za ličnom ispunjenošću. Moji prvi primjeri su naši mormonski pioniri. Njihova herojska žrtvovanja života porodičnih odnosa, domova i udobnosti utkani su u osnovu obnovljenog evanđelja. Sara Rich je, opisujući svoga muža Charlesa, kada je pozvan na misiju, odgovorila onome što je motivisalo te pionire. To je za mene i moga muža zaista bilo vreme iskušenja. Ali dužnost nas je pozvala da se rastanemo na neko vreme i znajući da smo poslušni volni gospodnjoj, osjetili smo potrebu da žrtvujemo sobstvena osjećanja kako bismo pomogli da se uspostavi delo pružanja pomoći u izgradnji Božjeg carstva na zemlji. Najuočljivija snaga Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjeg danas, je nesebična služba i žrtva njenih članova. Preposvećena jednog od naših hramova, jedan hrišćanski svećenik je upitao predsjednika Hinckleya zašto nema nijednog obeležija krsta, najčešćeg simbola hrišćanske vere. Predsjednik Hinckley je odgovorio da su simboli naše hrišćanske vere životi naših ljudi. Zaista, naši životi koje provodimo služeći i žrtvujući se su najprikladniji izrazi naše posvećenosti i služenju učitelju i drugim ljudima. U Crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjeg dana ne postoje profesionalno i plaćeno sveštenstvo. Kao rezultat toga, članovi volonteri koji se pozivaju da vode i služe u našim zajednicama moraju da nose ceo teret naših brojnih crkvenih sastanaka, programa i aktivnosti. To čine u više od 14 jara zajednica samo u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Naravno, nismo jedinstveni po tome da članovi naših zajednica služe kao učitelji i svetovne vođe, ali količina vremena koje prilažu naši članovi za obučavanje i posluživanje jedni drugima je jedinstveno velika. Naši napori da svaku porodicu u našim zajednicama posete kućni učitelji svakog mjeseca i da svaku odrasla ženu svakog mjeseca posete kućne učiteljice iz potpornog društva primjeri su toga. Ne znamo ni za jednu sličnu službu u nekoj organizaciji u svetu. Najpoznatiji primjer jedinstvene službe i žrtve svetaca posljednjeg dana je delo naših misionara. Trenutno je među njima više od 50.000 mladih muškaraca i žena i preko 5.000 odraslih muškaraca i žena. Oni posvećuju godinu i pol do dve godine svog života poučavanju Evanđelja Isusa Hrista i pružanju humanitarne službe u više od 160 zemalja sveta. Njihov rad uvek obuhvata žrtvu, uključujući godine koje posvećuju gospodnjem delu, a također i žrtve podnete radi obezbeđivanja novčanih sredstava za sobstveno izdržavanje. Roditelji se također žrtvuju, lišavajući se zajedništva i službe svojih sinova i čerki misionara. Naprimjer, jedan mladi Brazilac primio je poziv za misiju dok je radio da bi izdržavao svoju majku i njenu drugu decu posle očeve smrti. Pripadnik vrhovne vlasti opisao je sastanak savjetovanja ove porodice i kako su se sećali da ih je njihov premunili otac poučavao da uvek treba da budu spremni da služe Gospodu. Mladić je prihvatio svoj misionarski poziv, a 16-godišnji brat je preuzeo odgovornost za izdržavanje porodice. Većina nas zna za mnoge druge primere žrtve radi služenja misije ili pomaganje misionara. Ne znamo ni za jednu drugu dobrovolnu službu i žrtvu poput ove u bilo kojoj drugoj organizaciji u svetu. Često nas pitaju kako ubeđujete svoje mlade i starije članove da napuste svoje školovanje ili dane u penziji da bi se žrtvovali na ovaj način. Čuo sam mnoge da daju ovo objašnjenje. Znajući šta je moj spasitelj učinio za mene, za njegovu milost koju je iskazao patnjom za moje grehe i prevladavanjem smrti kako bih ponovo mogao da živim, osjećam povlasticu da učinim malu žrtvu koja se očekuje od mene u njegovoj službi. Želim da delim razumevanje koje mi on dao. Kako ubeđujemo takve Hristove sledbenike da služe, kao što je jedan prorok objasnio, jednostavno ih zamolimo. Druge žrtve koje proizlaze iz misionarske službe su žrtve onih koji prihvataju poučavanje misionara i postaju članovi crkve. Za mnoge obraćenike te žrtve su od velikog značaja. Obuhvataju gubitak podrške prijatelja i porodice. Pre mnogo godina ovu konferenciju je slušao mladić koji je otkrio obnovljeno evanđelje dok je studirao u Sjedinjenim državama. Kad je nameravao da se vrati u svoju rodnu zemlju, predsednik Gordon Hinckley ga je pitao šta će se desiti sa njim kada se kao hrišćanin vrati kući. Moja porodica će biti razočarana, odgovorio je mladić. Može će me oterati i smatrati me mrtvim. Što se tiče moje budućnosti i karijere, može će mi biti uskraćene sve mogućnosti. Da li si spreman da platiš tako veliku cenu zbog evanđelja, upitao je predsednik Hinckley. Mladić je sa suzama odgovorio, istinito je, zar ne? Kada je dobio potvrđen odgovor, rekao je, onda više ništa nije važno. To je duh žrtve među mnogim novim članovima. Drugi primjer služenja i žrtve pojavljuju se u životima vernih članova koji služe u našim hramovima. Hramska služba je jedinstvena za svece posljednjih dana, ali značaj takve žrtve treba da razumeju svi hrišćani. Kod svetaca posljednjih dana ne postoji običaj služenja u manastiru, ali mi ipak možemo da razumemo i poštujemo žrtvu onih koji hrišćanske vere moli motiviše da posvete svoj život religiji na taj način. Na ovoj konferenciji samo pre godinu dana predsednik Thomas Monson je izneo primjer žrtve u vezi sa hramskom službom. Jedan verni otac, svetac poslednjeg dana sa udaljenog ostrva na Pacifiku, 6 godina je obavljao težak fizički rad na udaljenom mestu kako bi zaradio novac potreban da odvere svoju ženu i 10 dece na venčanje i pečačenje za večnost u hramu na Novom Zelandu. Predsednik Monson je objasnio, oni koji razumeju večne blagoslove koje potiču od hrama znaju da nijedna žrtva nije prevelika, nijedna cena previsoka, a nijedna borba nije preteška za primanje tih blagoslova. Zahvalan sam za čudesne primere hrišćanske ljubavi, službe i žrtve koje sam vidio među svecima posljednjeg dana. Vidim da obavljate svoje crkvene pozive često uz veliko žrtvovanje vremena i sredstava. Vidim da služite svoje misije o sobstvenom trošku. Vidim da rado prilažete svoje profesionalne veštine u službi drugim ljudima. Vidim vas kako se starate o siromašnima, ulažući lične napore, podržavajući crkveni program dobročinstva i putem humanitarnih doprinosa. Takvi primjeri jačaju sve nas, podsjećaju nas na spasiteljevo učenje.
Sveti poslanik dana daju više nego drugih ljudi. Ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe, reče Spasitelj. Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubit će je. A ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je. Možda se najpoznatiji i najvažniji primjeri nesebične službe i žrtve vide u našim porodicama. Majke se posvećuju rađanju i odgajanju svoje dece. Muževi rade za izdržavanje svojih supruga i dece. Žrtve uključene u večno važnu službu našim porodicama su previše brojne i su više dobro poznate da bi ih trebalo pominjati. Također vidim nesebično usvajanje dece od strane svetaca poslednjih dana, koje uključuje dece sa posebnim potrebama i nastojanje da se deci u hraniteljskim porodicama pruže nada i prilike koje su im bile uskraćene u ranijim okolnostima. Vidim da se brinete za članove porodice i susede koje pate od udruženih mana, mentalnih i fizičkih bolesti i od teškoća koje dolaze sa godinama. I Gospod vas vidi i preko svojih proroka je proglasio da kada se žrtvujete jedni za druge i svoju decu, Gospod će vas blagosloviti. Verujem da se sveti poslednjih dana koji nesebično služe i žrtvuju se po uzoru na našeg spasitelja drže večnih vrednosti u većoj meri nego bilo koje grupa ljudi. Sveti poslednjih dana gledaju da svoju žrtvu vremena i sredstava kao da na deo svog školovanja i kvalifikovanja za večnost. To je istina koju je objavio Joseph Smith, koji je poučavao da religija koja ne zahteva žrtvovanje svega nikada nema dovoljnu moć da proizvede veru neophodnu za život i spasenje. Zahvaljujući toj žrtvi i samo njoj, Bog je ustanovio večni život za čoveka. Kao što je pomirbena žrtva Isusa Hrista središte plana spasenja, mi, Hristovi sledbenici, moramo podneti sobstvene žrtve da se bismo pripremili za sudbinu koju nam plan obezbeđuje. Znam da je Isus Hrist jedinorođeni sin Boga, večnog Oca. Znam da zbog njegove pomirbene žrtve imamo uverenje o besmrtnosti i priliku za večni život. On je naš Gospod, naš Spasitelj i naš Otkupitelj. I ja svedočim o njemu u ime Isusa Hrista. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Zahvalni smo horu Saborne crkve i njihovim dirigentima i orgijašima za divnu muziku koju su nam izveli ovog jutra. Naš poslovni govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Eyring, prvi sabednik u prvom predsjedništvu. Posle govora predsjednika Eyringa, hor će zaključiti ovo zasedanje himnom Otkupitelj Izraelov. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Wilford Anderson i 70-orice. Predsjednik Eyring.
I heard President Spencer.
Čuo sam kako predsjednik Spencer V. Kimball na jednoj konferencijskoj sesiji moli Boga da mu da planine za osvajanje. Rekao je, veliki su izazovi pred nama, veličanstvene prilike koje treba iskoristiti. Pozdravljam takvu uzbudljivu budućnost i osjećam potrebu i osjećam da trebam da kažem Bogu ponizno, daj mi ove planine, daj mi ove izazove. Osjetio sam kako mi srce podrhtava, svestan nekih od izazova i nedaća sa kojima se već suočavao. Poželeo sam da budem više nalik njemu, hrabrom Božijem slugi. Stoga sam se jedne noći molio za test da bih dokazao svoju hrabrost. Toga se živo sećam. Te večeri sam kleknuo u svojoj spavaćoj sobi sa verom koja je do te mere ispunila moje srce da je bilo na granici da eksplodira. U roku od jednog do dva dana primio sam odgovor na svoju molitvu. Najveće iskušenje mog života ikada doživeo mi je, iznenadilo i učinilo poniznim. Pružilo mi je dvostruku lekciju. Prvo sam primio jasan dokaz da je Bog čuo i odgovorio na moju molitvu vere. A onda sam započeo obuku koja i dalje traje, a koja me poučava, koja i dalje nastavlja da se dešava, a koja me poučava razloku zbog kog sam te noći imao toliko poverenja u to da veliki blagoslov može proizići iz nevolje i nadoknaditi u izobilju bilo koju cenu. Nevolja koja me je zadesila tih davnih dana sada se čini neznatnom u poređenju sa svim onim što se kasnije izdešavalo meni i onima koje volim. Mnogi od vas trenutno prolaze kroz fizička, mentalna i emotivna iskušenja koja bi mogla da vas nateraju, da zavapite kao što je učinio jedan veliki i verni Božji sluga koga sam vrlo dobro poznavao. Njegova bolničarka ga je čula kako bolno vapi iz kreveta. Celog svog života sam se trudio da budem dobar. Zašto mi se onda ovo desilo? Znate kako je Gospod odgovorio na to pitanje proroku Josephu Smithu dok je boravio u zatvorskoj ćeli. I budeš li u jamu bačen ili u ruke ubica? I bude ti izrečena smrtna presuda. Budeš li u dubinu bačen? Uroti li se protiv tebe valovita pijavica? Besni vetrovi ti postanu neprijatelji. Skupe li nebesa tamu? I svi se elementi slože da ti put prepreče. A iznad svega i same ralje paklene razvale širom ždrelo da te prožderu. Znaj, sine moj, sve će to bi tebi iskustvo pružiti i bit će za dobro tvoje. Sin čoveči se spustio ispod svega toga. Zar si ti veći od njega? Drži se dakle puta svoga i sveštenstvo će ostati uz tebe, jer utvrđene su međe koje preći ne mogu. Poznati su dani tvoji i godine se neće brojem umanjiti. Ne boj se stoga onoga što čovjek može učiniti, jer Bog će biti s tobom u veke vekova. Po mom mišljenju, nema boljeg odgovora na pitanje zašto prolazimo kroz iskušenja i kako treba da se nosimo sa njima od onoga iskazanog rečima samog Gospoda, koji je zbog nas prošao kroz iskušenja teža nego što možemo da zamislimo. Sećate se njegovih reči kad nas je savjetovao da je potrebno da se, ako verujemo u njega, pokajemo. Zapovedavam, dakle, da se obratite. Obratite se da vas ne udarim šibom iz usta svojih i gnevom svojom i srdžbom svojom, a vaše će patnje biti bolne i ne znate kako bolne, kako birane, ne znate da kako teške za podnošenje vi ne znate. Jer gle, ja Bog pretrpeh to za sve da ne bi trpeli oni koji se obrate. No, ne obrate li se, oni moraju trpeti kao i ja. To trpljenje prouzrokava da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpe telo i duh. I htedoh da ne pijem tu gorku čašu, izgrozih se. Ipak, slava budi Ocu, ja ispih i dovrših pripreme svoje sinovima ljudskim. Vi i ja verujemo da je način na koji možemo da se uzdignemo iznad iskušenja u skladu sa verom da postoji balsam sa Gilada i da je Gospod obećao: neću odstupiti od tebe. To je ono čemu je predsjednik Thomas Monson poučavao, da bi pomogao nama i onima kojima služimo u iskušenjima koja kao do nas izoluju i prepljavljavaju. Međutim, predsjednik Monson je mudro poučavao i da je potrebno vreme da bi se zaista izgradio temelj na tim obećanjima. Možda ste prepoznali potrebu za tim temeljom kraj postelje nekog koji je spreman da preda borbu i ne istraje do kraja. Ukoliko nismo podigli temelj vere u našim srcima, moć da istrajemo će se izgubiti. Moja današnja uloga je da podelim svoje znanje o tome kako možemo da podignemo taj čvrst temelj. To radim sa velikom poniznošću iz dva razloga. Prvo, ono što kažem će možda obeshrabriti one koji se bore protiv velikih iskušenja i navesti ih da se osete kako se njihova vera urušava. I drugo, znam da će mi se sve veći i veći ispiti čekati pre kraj života. Lek koji vam preporučujem prolazit će kroz fazu ispitivanja dokle god budem istrajavao do kraja. Kao mladić radio sam sa izvođačem radova na pripremi terena i izgradnji temelja za nove kuće. Na letnjim vrućinama je bilo teško pripremiti zemljište za kalup u koji smo izlivali cement za osnovu temelja. Nije bilo mašina. Koristili smo kramp i lopatu. Praviti izdržljive temelje je u to vreme bio izuzetno naporan posao. Zahtevalo je istrpljenje. Posle izlivanja osnove čekali smo da se ona stegne. Ma koliko da smo želi da se posao ne prekida, čekali smo i po izlivanju temelja pre nego što bismo uklonili šaluge. A ono što je još više zaintrigiralo mladog graditelja bio iscrpljujući i dugotrajan proces pažljivog postavljanja armature koja će ojačati podignuti temelj. Na sličan način, potrebno je pažljivo pripremiti teren za naš temelj vere, da bi izdržao oluje koje će uzdrmati svačiji život. Ta čvrsta osnova za temelj vere je lični integritet. Ukoliko donosimo ispravne odluke, svaki put kad smo suočeni sa izborom, to će da formira čvrst teren za našu veru. Proces može započeti u detinjstvu, jer je svaka duša rođena sa slobodnim darom Duha Hristovog. Uz pomoć tog duha možemo da znamo da li ono što radimo dobro pred Bogom ili je loše u njegovim očima. Takvi izbori, na stotine njih, skoro svakog dana, pripremaju čvrst teren na kome ćemo graditi našu konstrukciju vere. Metalna konstrukcija unutar koju ulivamo našu veru je Evanđelje Isusa Hrista sa svim svojim zavetima, obredima i načelima. Jedan od ključnih elemenata postojane vere je ispravno procenjivanje koliko je vremena potrebno da se ona slegne. Iz tog razloga nije bilo mudro sa moje strane što sam se molio tako mlad da osvajam više planine i dobijam ozbiljnije testove. Konzervacija se ne dešava samo od sebe prolaskom vremena, ali i tekako zahteva vreme. Nije dovoljno ostariti. Stalno služenje Bogu i drugima, punim srcem, stalno i dušom, je ono što pretvara svedočanstvo o istini u nesalomivu duhovnu snagu. Sada bih želeo da ohrabrim one koji su okruženi teškim iskušenjima, koji osjećaju da bi njihova vera mogla da ustukne pred navalom problema. Nevelja sama po sebi može da bude vaš put do jačanja i konačnog sticanja nepokolebljive vere. Moroni, Mormonovov sin iz Mormonove knjige, ispričao nam je kako je moguće primiti takav blagoslov. On poučava jednostavnoj i prijatnoj činjenici da primenjivanje makar i trunčice vere dozvoljava Bogu da je neguje. I evo, ja Moroni, rekao bih nešto o tome. Ja bih da pokažem svetu da je vera nešto čemu se nadamo, a ne vidimo. Stoga, ne osporavajte zato što ne vidite, jer nećete primiti svedočanstvo dok se ne iskuša vera vaša. Jer po veri se Hrist ukaza očevima našim, pošto beše ustao iz mrtvih, a ne ukaza im se sve dok ne imahu veru u njega. Stoga, svakako mora biti da neki behu imali veru u njega, jer se on ne pokaza svetu, ali zbog vere ljudske pokaza se on svetu i proslavi ime očevo i pripremi put kako bi i drugi mogli biti učesnici u daru nebeskom, da bi se i oni mogli nadati onome što ne videše. Stoga i vi možete imati nadu i biti učesnici u daru, samo ako i veru imate. Najdragoceniji delić vere koju bi trebalo da čuvate i koristite u najvećoj mogućoj meri je vera u Gospoda Isusa Hrista. Moroni je poučavao moći takve vere na sljedeći način i niti iko ikad ču da ostvari pre vere svoje. Oni, dakle, najpre poverovaše u Sina Božijeg. Posjetio sam ženu koja je na čudesan način smogla dovoljno snage da podnese nezamislive gubitke zahvaljujući jednostavnoj sposobnosti da beskrajno ponavlja reči: moj otkupitelj živi, znam. Takva vera i te reči svedočanstva su odolevale usred sumaglice koja je prekrivala, ali nije izbrisala sećanja iz njenog detinjstva. Bio sam zatečen kada sam saznao da je jedna druga žena oprosila osobi koja ju je godinama maltretirala. Iznenađeno sam ju pitao zašto je odlučila da oprosti i zaboravi tolike godine teškog zlostavljanja. Rekla je tihim glasom: nikada mi ništa nije bilo toliko teže. Jednostavno sam znala da moram to da uradim. Stoga sam tako i postupila. Njena vera da će Spasitelj oprostiti ako ona oprosti drugima, pripremila ju je usadivši joj osjećanje mira i nade dok se suočavala sa smrću svega nekoliko mjeseci nakon što je oprostila svom nepokajenom neprijatelju. Pitala me je, kada stignem tamo, kako će biti na nebu. Ja sam rekao, ja znam samo što sam video od tebe, ako budeš vežbala, po tvojoj veri koju si vežbala, da će biti predivno. Imam još jedno ohrabrenje za one koji se sada pitaju da li će njihova vera u Isusa Hrista biti dovoljna da bi uspješno izdržali do kraja. Bio sam blagosloven da upoznam neke od vas koji me sada slušate kad ste bili mlađi, živahniji, daleko talentovaniji od većine onih koji vas okružuju, ali ste ipak odlučiti da radite ono što bi Spasitelj uradio. Vi koji imate mnogo, pronašli ste način da pomognete i da se brinete za one koje ste mogli i da se namerite i ni podaštavate sa pozicije na kojoj ste se zatekli. Vera da izdržite do kraja, ta će biti. Kao što sada možete da vidite, a onda niste da ste reagovali na pravu veru Isusa Hrista. Vi izgrađujete temelj vere kada volite kao što je Spasitelj volao i kada mu služite. Vaša vera u njega je dovela do dela milosrđa koja će vam doneti nadu. Nikada nije previše kasno da se učvrsti temelj vere. Uvek ima vremena. Verujući u Spasitelja, možete se pokajati i moliti za oproštaj. Postoji osoba koju možete da oprostite. Postoji neko kome se možete zahvaliti. Postoji neko kome možete služiti i podignuti ga. To možete raditi ma gde bili i ma koliko su usamljenima i napuštenima osjećali. Mogu vam obećati da će vašim nedaćama doći kraj. Ne mogu vam tvrditi da će vam se vaše iskušenja učiniti kratkog daha. Jedna od osobina životnih iskušenja je da odaju utisak da sad sporije kuca i čini se da će prestati da radi. Postoje razlozi za to. Poznavanje tih razloga možda ne pruža veliku utehu, ali vam može dati strpljenje. Oni proizilaze iz ove činjenice. Osjećajući savršenu ljubav prema vama, Nebeski Otac i Spasitelj žele da budete osposobljeni da živite sa njima u porodicama zauvek. Samo oni koji su savršeno oprani i promijenjeni pomirenjem Isusa Hrista mogu tamo da borave. Moja mama se borila protiv raka skoro 10 godina. Terapijski i hiruški tretmani i konačno vezano za krevet bila su neka od njenih iskušenja. Sećam se reči mog oca dok je pratio njene posljednje udisaje. Mala devojčica je otišla kući da se odmori. Jedan od govornika na njenoj sahrani je bio predsjednik Spencer Kimball. Dok je odavao poštu, sećam se da je otprilike rekao: neki od vas su verovatno pomislili da se Mildred toliko dugo mučila zbog nečega što je uradila pogrešno, te da je zbog toga izložena iskušenjima. Ne, to se desilo zato što je Bog samo hteo da je još finije ispolira. Sećam se tada da sam mislio da je ta žena koja je trebala toliko ispoliranja, šta je Gospod mislio. Ako verujemo Isusa Hrista, kako najteži, tako i najlakši trenuci u životu mogu da budu blagoslov. U svim okolnostima možemo doneti ispravnu odluku uz vodstvo duha. Imamo evanđelje Isusa Hrista da oblikuje i vodi naše živote ako tako odlučimo. A uz proroke koji nam otkrivaju gde je naše mesto u planu spasenja, naš život može da bude ispunjen savršenom nadom i osjećanjem mira. Nikada nećemo imati potrebu da se osjetimo usamljenima ili nevoljenim u Gospodnjoj službi, jer mi to i nismo. Možemo osjetiti Božju ljubav. Spasitelj je obećao da će anđeli stajati sa naše leve i sa naše desne strane, da nas podrže. On uvek održi svoju reč. Svedočim da Bog Otac živi i da je njegov voljeni sin, naš odskupitelj. Sveti Duh je potvrdio istinu na ovoj konferenciji i te će ponovo učiniti dok je tražite, dok slušate i kada kasnije budete proučavali poruke Gospodnjih ovlašenih slugu koji se ovdje nalaze. predsednik Thomas Monson je gospodnji prorok celom današnjem svetu. Gospod brine o vama. Bog živi. Isus Hrist, njegov sin, je naš otkupitelj. Njegova ljubav je uvek tu. Ja tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen. Naš nebeški Oče, dok završamo ovu sesiju konferencije, naša zahvalnost za ono što smo čuli i što smo osjećali. Mi smo zahvalni za proroka, predsjednika Thomasa Monsona. Mi ga zaista volimo i podržavamo ga i molimo te da on ima snagu i blagoslove koje treba da vodi ovu crkvu. Molimo te dok sada idemo ovu sesiju konferencije da ćemo biti bolji i da ćemo imati više milosrđa, naročito u našim domovima. Mi se sećamo onih ljudima koji su širom sveta koji pate. Molimo te da im pomogneš, da oni njima bude lakše. I molimo te da molimo te onda da pošto ih utešiš da ih okreneš tvom omiljenom sinu Isusu Hristu. Ja se radujem danom kada će deca živjeti u jedinstvu i u miru u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been the first session of the 100.
Ovo je bilo prvo zasedanje 182. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili kopiranje ovog programa na neki drugi način, bez pismene saglasnosti, zabranjeni su.